ешкімді де қоймайтын талпындырмай, естілді ме кезінде даңқың мұндай, қоңыр өлең қазақи қалпын бұзбай, нәп-нәзік ұқтырады нарқын қыздай. Қоңыр үнің көңілін итергіп, өлеңіне қалғандай, жиі шөлдеп, миллиардтың санасын жырың тербеп, миллионның жар салды жүмеген деп. Сол дерте ғұмырын қысқа бүрліп, шоқысына арманшың шыққаның жоқ. Жер жүзіне талында мықтаның боп, шырқашы менің Қазақстаным боп. Сағынды момын дала, қоңыр адыр, жазыпсың момын қазақ, бағына жыр. Еліңді оран қылған сағына бұл, әттең ай, келермедің тағы да бір. Өз еліңмен жаңғырды келістінің, өліңмен тербелет, тегіс бүгін. Қазағының тілегі жер үстінің, рухыңа сыйласын, бейіш нұрын. Әмин.